Could you please advise us how to overcome the feeling of self-righteousness, and how does it affect one's karma, even though some acts are carried out with best intentions, but with wrong view at that time? นี่จะขอคำแนะนำที่จะแก้ไขความรู้สึกว่าตัวตนเองก็ถูกต้องอาจจะมองคนอื่นไม่แง่ที่ผิดอยู่ครับก็ความการมองแบบนี้มันจะมีผลต่อกรรมของเราอย่างไรครับแล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะทำอะไรลงไปด้วยมีความหวังดีมีเจตนาดีแต่ว่าเราจะมีความเห็นผิดในขณะนั้น
เป็นความคำถามที่ดีนะ
So this is a good question
แล้วก็ถามใหม่ทีจะลืมเพราะท่อนแรก
มันยาว ask it again because it's long ก็เขามีความรู้สึกว่าก็จะมองคนนี่ไงผิดเพราะว่าเขาก็เถือว่าตัวเขาเองอยู่ในฝ่ายถูกครับ
เอาแค่นี้ก่อนนะ
ครับ
เราอย่าเชื่อในความคิดเห็นของเราหรืออย่าเชื่อในความคิดเห็นผู้อื่น
So one shouldn't go believing in one's own thoughts or views and one should also not go believing in the views and thoughts of another person
เมื่อเราคิดอะไรขึ้นมาก็ให้พิจารณาในความคิดนั้นให้รอบคอบเสียก่อน
And when we have thoughts coming up then we should give these very careful and thorough consideration
ให้เทียบกับธรรมคือความถูกต้อง
To compare it with the Dhamma to see if it's correct or not
ถ้าความคิดเราไม่ดีไว้ทิ้งไป
And if it's not good then just to discard it
ถ้าความคิดเราดีจึงพูด
And if it is correct then we may say something
แต่การที่จะรู้รอบในความคิดของเรานั้นบางทีก็รู้ยากเพราะจิตเรานั้นย่อมเข้าข้างตัวเอง
However for us to know thoroughly or wisely as to the correctness of our own thoughts this can be very hard because we still have our minds still have defilements
ความคิดของคนอื่นก็เหมือนกันสิ่งที่คนอื่นพูดมาเราอย่าเพิ่งเชื่อให้ใช้สติปัญญาพิจารณา
Likewise with the thoughts of another person, whatever they say, then don't readily believe it. One should consider it with mindfulness and wisdom.
ความคิดของเราไม่ดีก็ทิ้งไปความคิดของคนอื่นดีแล้วก็นำมาใช
้ If our own thoughts are not good, then we discard them. If the thoughts of somebody else are good, then we can take them and make use of them.
นั่นเขาว่าไงนะอันเดี๋ยวสนใจคนอื่นที่ว่าอันแรกทำมาทำมันเก่าช่วงแรก
ก็จะมีผลดอกกรรมของเรา
ในช่วงแรกที่ถามกันมา
ช่วงแรกนะครับก็ช่วยแนะนำที่จะแก้ไขความรู้สึกว่าเราก็ถูกเหมือนกับว่าเราก็อยู่ในฝ่ายถูกครับเป็นความรู้สึกแบบเราถูกเขาผิดนะครับ
เพราะฉะนั้นให้อย่าเชื่อความคิดเห็นของเราอย่าเชื่อความคิดเห็นผู้อื่นให้ใช้สติปัญญาพิจารณาก่อน
And so not to believe the thoughts and opinions of oneself, nor the thoughts and opinions of another person, but to use mindfulness and wisdom and to consider everything.
All right, all right.
Yeah. มันจะมีผลดอกรรมของเราอย่างไรถึงแม้ว่าเราก็ทำอะไรลงไปด้วยเจตนาที่ดีความหวังดีแต่ว่าเราอาจจะมีความเห็นผิดครับ
ถ้าเราหวังดีบางทีทำไปเจตนาหวังดีอันนี้แต่ว่าความเห็นผิดถ้ามันไม่เสียหายก็ไม่เป็นไร
So if we have good intentions but sometimes with wrong view then if it doesn'tlead to any kind of damage or detriment to it in any way then that doesn't matter
เพราะคนเรายังมีกิเลสก็ยังมีความเห็นผิดด้วยกันทั้งนั้น
because all of us have defilements and everybody has defilements
เพราะฉะนั้นต้องมีสติมีปัญญา พิจารณาดูความคิดของเราก่อนว่าพอเทียบเคียงกับธรรมคือความถูกต้องว่าซึ่งมันดูได้ยากว่ามันเป็นไปในความถูกต้องไหมถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราจึงค่อยพูด
So we must use mindfulness and wisdom and consider what we want to do or say and to compare it with the Dhamma and see if it's correct or not before actually doing or saying anything
คือสิ่งที่ดีคือว่าพูดไปแล้วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเราและคนอื่นการพูดหรือความเห็นที่ถูกต้องคือว่าพูดหรือบอกลงไปแล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เขาและคนอื่นก็พิจารณาตรงนั้น
So if we are to say or to do anything if we realize that having said this it doesn't bring any harm or damage to another person then we can go ahead and say or do these things
ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะพิจารณายากนะเพราะว่าแบบที่เขาว่าเขาก็คิดเห็นถูกอยู่เพราะปกติจิตของเราเป็นแบบนั้นมันต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาล่ออารมณ์ของเราเรามีอารมณ์อะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งพูดให้ใช้สติปัญญาหมุนล่ออารมณ์เหมือนว่ายกอารมณ์มาดูเหมือนวัตถุเราดูให้ล่อว่าสมควรที่จะพูดไหมแล้วค่อยพูดถ้าไม่สมควรก็ทิ้งไป
So sometimes this can be difficult because it's natural for us to take our own side in things and so whenever an emotional thought arises then we have to employ mindfulness and wisdom to give it careful consideration as to whether we should act or say anything on this This can be quite hard because normally we do take our own side, and so this things should be compared with the Dhamma.
ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเข้าไปศึกษาที่วัดหนองกระพง
There was a time when there was a monk who went to study at Wat Nong Ba Phong.
ท่านใช้วิธีนี้ในการดำเนินจิตของท่าน
And he employed this method in going about his practice.
ท่านเป็นพระใหม่เข้าไปศึกษานั้นสมัยก่อนที่วัดหนองผงพระอุโสกับกันแค่ภาษาเดียวเขาก็เรียกอาจารย
์ And he was just a young monk and he would always pay reverence to the more senior monks even if they were only senior just by a small amount of time just 1 year he would still call them อาจารย
์ปกติทั้งโลกนะเขาเรียกครูบาอาจารย์ที่สอนศิลปะความรู้ว่าอาจารย์ทั้งโลกทั้งการศึกษานะ
Normally out in the world, before they would call somebody Ajahn, which means teacher, it has to be somebody who actually instructs you and gives you, imparts knowledge onto you.
เมื่อไปบวชแล้วที่นั่นเขาเรียกพระอาวุโสกันภาษาหนึ่งเขาว่าอาจารย
์ And having come to ordain at that monastery, then even monks who were only more senior to me by 1 year, they would still call them teacher or Ajahn.
ก็เท่ากับว่าในวัดมีพระอยู่50-60รูปก็เป็นอาจารย์กันหมด
And even though there were 50 or 60 monks living in the monastery it's like they were all teachers
แต่ท่านได้พิจารณาอย่างนี้ว่าท่านเรียกพระที่อาวุโสว่าอาจารย์ก็จริงแต่ว่าท่านองค์ใดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีก็เป็นอาจารย์ที่ดี
And so he thought thatEven though there are so many people in the monastery that which one has to call teacher, if a monk is to behave in the correct ways, then he is worthy of being called a teacher.
ท่านก็ทำตามอย่าง
And so he would take that monk as being an example and
บางท่านเป็นพระอาวุโสแต่ว่าท่านก็เรียกอาจารย์แต่ว่ากระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมทำในสิ่งที่ไม่ดีท่านก็เรียกว่าเป็นอาจารย
์ Yet there were some monks who were more senior to this monk and they would not act in very good ways sometimes do things wrong and yet he would still call them teacher
คืออาจารย์ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วท่านก็ไม่กระทำตาม
They were teachers in things which were not correct and so he decided not to do as they did
แต่ท่านก็มีสติปัญญาคือว่าไม่เพ่งโทษบุคคลอื่น
However this monk he had mindfulness and wisdom and he did not find faults look for faults with other people
ท่านก็เฝ้ามีสติดูใจของท่านไปตลอด
He had mindfulness and wisdom just watching over his own mind the whole time
การไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นทำให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาได้สะดวก
And by not paying any attention to the behavior of other people meant that he was able to go about his own practice of developing mindfulness and concentration with great comfort.
อาจารย์ทั้งความดีและความไม่ดีเป็นสิ่งที่สอนใจท่านให้ได้พิจารณาไปตลอด
And so these teachers, be they good or bad, they were able to offer teachings to him the whole time.